Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 18 жніўня.
Чым будзе адрознівацца кабінет прадстаўнікоў ад офісу Святланы Ціханоўскай? Размова з Валерыем Кавалеўскім.
Офіс на сённяшні дзень гэта тая структура, якая працуе на Святлану Ціханоўскую як на нацыянальнага лідара.
Ці ўзляцеў стартап офіс Ціханоўскай? Парады дае беларускі бізнесмен з Кракава.
Фьючерсы на налогі. Інтересное предложение і достаточно честное.
Абы чаго не выйшла і ратаванне даносчыкаў. Чаму улады хаваюць архівы СССР?
Мы бачым па сітуацыі на постсавецкай прасторы, што само адкрыццё архіваў, стварэнне мемарыялу ў гонар загінулых абсалютна не перашкаджае ўсталёўваць жорсткія аўтарытарныя рэжымы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
Па выніках канферэнцыі «Новая Беларусь» быў створаны аб'яднаны пераходны кабінет, куды ўвайшлі прадстаўнікі розных дэмакратычных сіл. Адным з сябраў, як яго яшчэ называюць «ураду ў выгнанні», стаў кіраўнік кабінета прадстаўнікоў офісу Святланы Ціханоўскай Валерый Кавалеўскі.
Аднак, як высветлілася, гэтая структура ліквідаваная. Пра гэта, а таксама пра рэакцыю заходніх краінаў на ўтварэнне новага беларускага протаўраду, нашаму рэдактару Дмітру Лакашуку распавёў Валерый Кавалеўскі.
Тое, што вы сталі сябрам, так умоўна таксама міністрам замежных спраў пераходнага кабінета, не азначае, што з вас знялі паўнамоцтвы кіраўніка кабінета прадстаўнікоў.
Не, насамрэч тут, канешне, трэба паясніць тое, што кабінет прадстаўнікоў, які існаваў у офісе Святланы Ціханоўскай, пры офісе Святланы Ціханоўскай, ён расфармаваны. На яго больш не існуе. Таму і гэтая другая пазіцыя, яна ўжо больш не актуальная.
Такім чынам, ўсё ж такі атрымліваецца, а от вы ніяк не пракаментавалі, што я вас назваў міністрам замежных спраў. Гэта как бы так і ёсць?
Я не буду ні пацвярджаць, ні аспрэчваць вашы словы.
Гэта заўсёды азначае, што, як говорится, доля праў ёсць, нават у гэтым нібыта жарце. Спадар Валеры, а скажыце, калі ласка, ўсё ж такі прынцыпова, чым адрозніваецца тое, чым вы займаліся на пасадзе дарадцы Святланы Ціханоўскай фактычна па міжнародных пытаннях, потым вы как бы сталі яшчэ і кіраўніком кабінета прадстаўнікоў, но самая галоўная ваша місія была ўсё ж такі дарадцца па міжнародных пытаннях ад цяперашніх абавязкаў, бо таксама сябра пераходнага кабінета па міжнародных пытаннях. Што змянілася?
Да, самая прынцыповая розніца это тое, што папярэдні кабінет, які існаваў пры офісе Светланы Ціханоўскай, ён ўсё ж такі набіраўся з супрацоўнікаў гэтага самага офіса. Наймала менавіта офіс Светланы Ціханоўскай, падбіраў гэтых людзей. Сённяшні кабінет, гэты кабінет пераходны, ён сфармаваны з прадстаўнікоў розных палітычных структур. Гэта значыць розныя актары з палітычнага руху Беларусі сабраліся і аб'ядналі свае намаганні, аб'ядналі свае рэсурсы, аб'ядналі свой інтэлект для таго, каб больш эфектыўна працаваць над дасягненнем мэтаў, якія стаяць перад дэмакратычным рухам Беларусі.
Ну, як, можа быць, вы ўжо там паспелі, я ведаю, што з кімсьці паспелі, ну, пакуль яшчэ там шмат, канешна, сустрэчаў розных на міжнародным узроўні не было, але тым не менш, якая рэакцыя? Вось як паставіліся да гэтых зменаў вашыя замежныя партнёры, як гэта называецца?
Ёсць вельмі станоўчая рэакцыя правядзення канферэнцыі, якая і стала тым месцам і часам, калі быў заяўлены кабінет. Адзначаецца, што гэта было добра праведзенае мерапрыемства, што людзям далі магчымасці выказацца і тое, што ў людзей была магчымасць пабыць адзін на адзін з адным і пазнаёміцца, пашырыць свае сувязі. І ў цэлым ідэя з кабінетам таксама рэзаніруе досыць станоўча. Атрымліваем і словы падтрымкі, і словы віншаванняў нават з тым, што дасягнулі гэтага, што кабінет створаны. Ну, але разам з тым чакаюць усе на тыя дэталі, якія будуць прапісваць кабінет, што гэта азначае, якая канцэпцыя, які рэгламент, як будуць прымацца рашэнні, хто будзе прымаць рашэнні, хто прызначае, хто звальняе прадстаўнікоў, як фармуюцца каманды. Усё гэта тыя пытанні, якія насамрэч будуць суправаджаць дзейнасць кабінета кожны дзень, і прафесіяналы ведаюць, наколькі важна, каб вось гэтыя правілы, працэдуры, яны былі прапісаныя дакладна, і каб гэта было ўсё збалансавана.
Чым будзе адрознівацца кабінет прадстаўнікоў ад офісу Святланы Ціханоўскай? Гэтае пытанне, дарэчы, многіх хвалюе. Што стала штуршком для стварэння новай структуры? Як абіраліся кандыдатуры, якія на яе працуюць і будуць працаваць? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
Кабінет не падпарадкоўваецца офісу. Офіс на сённяшні дзень гэта тая структура, якая працуе на Святлану Ціханоўскую як на нацыянальнага лідара. І другая ў яе зараз роля гэта кіраўнік кабінета. Таму ні ў якім разе кабінет не можа падпарадкоўвацца офісу. Офіс гэта, скажам так, тая структура, якая абслугоўвае Святлану Ціханоўскую.
Тут узнікла ў нас у журналісцкіх колах такое пытанне. Ну, мы ж там любім такія фармулёўкі, каб яны былі зразумелыя, кароткія, яскравыя. Кабінет Святланы Ціханоўскай можна ўжываць такое?
Не, канешне, правільна будзе ўжываць, калі это будзе аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі, якім кіруе Святлана Ціханоўская, нацыянальны лідар Беларусі.
Спадар Валер, ну вы ж разумееце, што это доўга. Мы не любім доўгія фармулёўкі. І людзі не любяць так чытаць доўга. Ім трэба коротка і ясна.
Вельмі важна падкрэсліваць, што гэта аб'яднаная структура, што яна аб'яднала найлепшыя рэсурсы, тыя, хто гатовы браць на сябе адказнасць, ён будзе пашырацца на гэты кабінет. Ёсць некалькі вакансій незапоўненых. Я мяркую, што з цягам часу могуць з'явіцца новыя патрэбы, новыя канкрэтныя задачы, якія будуць стаяць, якія будуць выходзіць па-за межы таго складу, які ўжо сфармаваны. Таму для нас важна, прынцыпова важна падкрэсліваць, што гэта аб'яднаная намага, што адказнасць, якую мы ўсе нясем, яна размеркаваная і што яна прыналежыць усім нам.
Пытанне ад Дзеда Мароза. Як даўно пачаліся перамовы па фармаванні кабінета і рэфармаванню рады? Ну, сапраўды, я шмат чуў, ну, скажам, і папрокаў такіх, маўляў, што вот размовы пра гэта і ўвогуле патрэба ў такім кабінеце была яшчэ агучана ў 20-м годзе, ў канцы 20-га года, а вось толькі зараз. Ўсё ж такі, як шоў працэс? Калі і што стала такім нейкім вот штуршком, што ўсё, да, зразумела, трэба рабіць?
Сапраўды, размовы пра гэта вяліся вельмі даўно. Але штуршком, такім трыгерам стаў пачатак вайны. Тады, калі Святлана Ціханоўская зрабіла дэкларацыю 24 лютага пра тое, што набярэ адказнасць за абарону суверэнітэта і незалежнасці Беларусі і дзеля гэтых мэтаў стварае кабінет. Заняло некаторы час правесці перамовы, было некалькі падыходаў, было некалькі раўндаў, розныя ўдзельнікі дапамагалі ў тым, каб сфармуліраваць гэтую ідэю, але можна сказаць, што на канферэнцыі, пакуль калі мы ішлі на канферэнцыю, то яшчэ не было поўнай пэўнасці, што гэта здарыцца. Таму фактычна канферэнцыя стала тым месцам і часам, калі гэта рашэнне было сфармуляванае і прадстаўленае людзям літаральна, вось як толькі яно было гатовае.
А ўсё ж такі, як кандыдатуры абіраліся? Ну, што я вот, напрыклад, пачытаў учора інтэрв'ю Франы Кавячоркі, і ён прызнаўся, што как бы, ну, ён не стаў сябрам гэтага аб'яднанага пераходнага кабінета, каб, ну, не раздражняць, можа быць, кагосьці там з іншых сябраў кабінета, бо да яго кандыдатуры можа паставіцца не вельмі добра, там яшчэ некага, вот, каб, ну, карацей кажучы, так вельмі разумна з аднаго боку паступіў, з другого боку я так для сябе падумаў, калі б ён плюнуў на это, што я там некага буду раздражаць і сказаў, да, я згодны, то атрымліваецца, быў бы выбар паміж вамі і ім, каго ўводзіць у кабінет.
Ну, я б тут адказаў перш наперш то, што ў Франа Кавячоркі была і застаецца вельмі значная роля у гэтай працы, як старэйшы дарадца Святлана Ціханоўская. Я думаю, што яму толькі больш будзе працы пасля таго, як будзе створаны кабінет. Па-другое, калі казаць пра фармаванне кабінету і падбор кандыдатураў, то тут ёсць два складнікі. Першае, гэта выбар Святланы Ціханоўскай, як такой. І другое, гэта кансультацыі з партнёрамі. То бок, усе тыя кандыдатуры, якія мы сёння бачым у складзе кабінета, яны адначасова і абмяркоўваліся, каб гэта быў некі кансэнсусны варыянт. І такая практыка працягнецца і надалей. То бок, у гэтым сэнсе таксама мы можам казаць, што у Святланы Ціханоўскай ёсць пэўныя абмежаванні ў тым, каго яна можа падабраць на гэту ролю.
Падчас канферэнцыі ў Вільні ад прадстаўніцы офіса прагучала фраза «Расія нам не вораг», за якую ўчапіліся ўкраінскія медыя. Ці гэта пазіцыя офіса? Вось што кажа Валерый Кавалеўскі.
На гэта звярнулі ўвагу украінцы і украінскія ўлады, і эксперты, і журналісты. Адназначна тое, што чалавек, які зрабіў гэты каментарый, гэта не ўваходзіць у кампетэнцыю гэтай дырацыі, і таму, скажам так, на гэтае пытанне павінны былі адказваць іншыя людзі. Што і здарылася? Адразу пасля таго, як яна зрабіла гэтую заяву, то спачатку Франак Вячорка, пасля я таксама растлумачылі, якая насамрэч пазіцыя офіса Светланы Ціхановскай датычна гэтай тэмы. І тут, канешне, важна было б адзначыць таксама, таму што ёсць размовы і ў Украіне, ёсць размовы ў Беларусі. Там што такое Расія для Беларусі? Ці хочуць беларусы назаўсёды застацца з Расіяй? Я думаю, што пасля вайны ў нас стварылася сітуацыя такога амаль што вымушанага геапалітычнага выбару. Мы больш не можам адрынаць тое, што мы бачым на свае вочы. Мы больш не можам будаваць саюзную дзяржаву з краінай-людаедам, якая літаральна знішчае краіны, знішчае дзяржавы, знішчае ідэнтычнасць нацыянальную краін. І такія спараджэнні, як АДКБ, такія спараджэнні, як саюзная дзяржава, іншыя саюзныя такія, это інтэграцыйныя утварэнні, якія былі зроблены паміж Лукашэнкам і Крамлём, яны павінны быць абавязкова перагледзеныя, і значная іх частка, я думаю, што яны павінны сысці ў гісторыю. Асабліва такія рэчы, як саюзная дамова, дакладне дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Гэта абсалютны нонсэнс. Гэта дарожная карта на тое, каб знішчыць беларуска, яна знікла як дзяржава. І ў гэтых умовах тое, што робіць Расія з Украінай, тое, што яна робіць з Беларусю, гэта абсалютна недапушчальна, гэта пагроза нашай не толькі суверэнітэту незалежнасці, а існаванню ўвогуле як дзяржавы і як нацыі.
Вы звярнулі ўвагу на праграму, якая выйшла вось буквально днямі, і ў ёй удзельнічаў у тым ліку наш галоўны рэдактар Паша Свердлоў. Праграма мне тоже не нравіцца, мне таксама не падабаецца, і дзе абмяркоўвалі вось менавіта стасункі з Расіяй. Што вам не спадабалася ў гэтай праграме пра тое, што нам не падабаецца?
Ведаеце, я не глядзеў усю праграму. Я бачу менавіта тыя выказванні ад Павла Свердлова. Я, канешне, не згодзен на тое, што не згодзен з тым, што беларусы хочуць пагаджацца з роляй такіх проста народа, які проста гоніцца за прагматычнымі інтарэсамі, у якого няма ніякай каштоўнаснай базы. Пасля 20-го года мы можам быць абсалютна ўпэўненыя, што для беларусаў каштоўнасці важныя. Тыя каментары, яны паказваюць, што фактычна для беларусаў самая галоўная шкварка-чарка, добра гандляваць з Расіяй, якая б яна ні была. І калі да вайны гэтага года яшчэ былі нейкія ілюзіі, што яксьці можна з расіянамі сужывацца і пры гэтым захоўваць саміх сябе, то вайна расставіла ўсе кропкі над і. Мы бачым, што гэта вельмі небяспечны рэжым, вельмі небяспечная мадэль дзяржавы, якая з'яўляецца пагрозай і для Беларусі, і для Украіны, і для іншых краін рэгіёна, якія атачаюць Расію. Калі з Украінай Расія ваюе зброяй, то з Беларусю ідуць у ход іншыя метады. І гэтыя метады такія ж небяспечныя, як тое, што робіцца ва Украіне. Тым больш, што знутры нашу краіну разрывае, проста спрабуе паставіць на калені рэжым Лукашэнкі праз беззаконне, праз гвалт, праз рэпрэсіі, праз выцісканне самых лепшых, самых здольных людзей з краіны. І разумеем, канешне, што многія палітзняволеныя застаюцца за кратамі, і гэты лік расце. Але сэнс такі, што тут Беларусі пагражае яшчэ, можа, і больш Расія разам з Лукашэнкам, чым ва Украіне, таму што ва Украіне, ва ўсякім разе, мы бачым, што дзяржава і народ, яны адно цэлае. Яны ведаюць, што яны хочуць, яны ведаюць, з чым яны змагаюцца. Няма абсалютна ніякіх супярэчанняў унутры украінскай дзяржавы і Украіны як краіны, што там і народ, і дзяржава дзейнічаюць і рухаюцца ў адным кірунку.
Гэта была размова з Валерыем Кавалеўскім. Цалкам яна дасяжная на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко выйшла ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Цинциннаті. У другім раўнде яна прайшла расіянку Ганну Калінскую. Першы сет Сабаленко выйграла 6-3, а ў другім пры ліку 4-1 на карысць беларускі Калінская ад далейшай барацьбы адмовілася. Наступная суперніца Арыны Сабаленко – амерыканка Шелбі Роджерс. Напярэдадні ў 1/16 фіналу Вікторія Азаренко разгромна прайграла 19-гадовай брытанцы Эмі Радукану 0-6-2-6. Беларускі футбольны спецыяліст Александр Ермаковіч увайшоў у трэнерскі штаб расійскага клуба «Урал». Нядаўна яго ўзначаліў Віктор Ганчаренко, з якім Ермаковіч раней працаваў у «Батэ», «ЦСКА» і «Краснадары». Беларускія жаночыя футбольныя клубы атрымалі перамогі ў стартавых матчах першага раўнда адбору Лігі чэмпіёнаў. Гульні прайшлі ў паўночнай Македоніі. Дынама БДУ-ФК разграміла балгарскі «Лакаматыў» 5-0, а Мінск выйграў у чэшскага «Славацка» 2-1. У НХЛ обновили ковид-протокол на будущий сезон. Вакцинация будет пожаданная, але не обовязковая. Тесты будут робить только при наявности симптомов. При становчем вынику хоккеиста чакая як минимум 5-денная изоляция. Документ узгоднены с ассоциацией гульцов НХЛ. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На канферэнцыі «Новая Беларусь» у Вільні палітыкі шмат гаварылі пра бізнес. І Еўрарадыё папрасіла бізнес даць парады палітыкам, як дзейнічаць, каб быў вынік.
Стваральнік стартапа «Скутапі» Георгій Качаноўскі гатовы плаціць альтэрнатыўныя падаткі, каб падтрымліваць працу пераходнага кабінета у абмен на падатковыя фьючэрсы ў патэнцыйнай «Новай Беларусі».
Вернуться в Беларусь Георгий так само готовы, коли будет уверен, что в Украине працует закон, а побудованный им стартап застанется у его власности. Але перед тем, как вертаться, бизнесовцы зверне увагу на то, как у Новой Беларуси призначаются судьи у господарший суд.
Мы попросили Георгия Качановского пораить, на что перед усім треба звертать увагу политикам, каб их деятельность так само приносила плен беларусам. Аўтар стартапу «Скутапі» Георгій Качаноўскі дае парады палітыкам. Як быць такімі ж эфектыўнымі ў эміграцыі, як беларускі бізнес у выгнанні. Мы распыталі Георгія пра ўражанне ад канферэнцыі «Новая Беларусь» і задалі тое самае пытанне, ад якога ў беларускага дэмакрата торгаецца вока. А што вы зрабілі за 2 гады? Але пачнем з таго, на што палітыкі і бізнес патрэбныя адно аднаму і як могуць адно аднаго падтрымаць. Перакладаем на мову грошай. Ці згодны бізнес у выгнанні плаціць альтэрнатыўныя падаткі пераходнаму кабінету?
Прозвучала такая фраза на канферэнцыі «Фьючерсы на налогі». І я вот думаю, што это интересное предложение и достаточно честное, потому что бизнес, например, сколько инвестировал с каким-то иксом, там, может, в 1,5-2, получил льготы на ведение бизнеса на первое время. Потому что, ну, будет сложно в первое время вести. И это, ну, значительно упростит бизнес в Беларуси, чтобы ее туда вернуть и развивать.
А першы час у Новай Беларусі такія льготы сапраўды спатрэбяцца, таму што спачатку там відавочна будзе даволі складана працаваць. І льготы спрасцілі б вяртанне бізнесу ў Беларусь. А колькі сам Георгій гатовы заплаціць пераходнаму кабінету?
Да, я готов, ну, скажем, 1,5% платить налогов новому демократическому правительству за предоставление вот фьючерса на налоговые льготы в будущем. Я вот верю в то, что демократическое правительство со временем оно победит. И посчитать коэффициент, какой новое правительство может предоставить тем бизнесам, которые сейчас готовы скинуться финансово. И если этот коэффициент окажется адекватным к тому риску, который есть вместе с тем, что там бизнес инвестирует деньги, он их может не получить никогда, если там демократическое правительство не пришло. Но если коэффициент достаточно высокий возврата в будущем, то тогда эта игра, она стоит свеч.
А цяпер давайте уявім, што офіс Ціханоўскай – гэта стартап. Як вызначыць, ці ўзляцеў ён?
Я думаю, что эффективность команды Тихановской в первые там 6 месяцев-год, она была прям хорошо результативной, поскольку было много поездок, они сделали легитимность такой железобетонной, что вот все, все признали, никто подкопаться не может. Дальше, я думаю, что не было видения того, что следует делать, но были попытки здесь и там, и тут что-то сделать, и я считаю, что это тоже положительный знак. Это говорит о том, что есть инициатива, и в стартап-среде есть такое понятие, как проверка гипотезы с помощью MVP. Это minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт. У офиса Тихановской было какое-то количество продуктов, которые они протестировали, и оно не пошло. И чтобы я посоветовал как стартап-предприниматель, что если много MVP не пошло, то нужно тогда менять направление. Нужно либо менять направление, в какую сторону эти MVP создаются, либо менять ответственных в команде, которые реализуют эти... Потому что если они реализовали там энное количество продуктов, и они не взлетели, возможно, следует поменять их местами, либо залить новую кровь, чтобы она применила новые подходы.
И, нарешті, подходим до питання, на якое політики часом реагують супернервово, а бізнесмени суперспокойно. Чого ви домоглися за 2 години?
У меня были более амбициозные планы, что у меня уже будет 10 тысяч самокатов на платформе. Сейчас у нас там где-то 3050. Своим упорством, я думаю, что дожмем. Себя я подбадриваю тем, что у нас в сутки более 10 тысяч поездок, и это значит, что 10 тысяч людей, они добрались с точки А в точку Б. И если убрать там все денежные вопросы, то благодаря тому, что мы создали, люди получают пользу. Я поменял этот мир вот на 10 тысяч поездок в день, 10 тысяч добрались туда, куда хотели.
Информационная служба Еврорадио.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адвакат Андрэй Алешкін выказаў меркаванне, што пад прозвішчам Юрыя Шатунова яго хіты можа пачаць спяваць сын нябожчыка Дэніс. Алешкін нагадаў, што праз 6 месяцаў пасля смерці Шатунова яго ўдава Святлана павінна ўступіць у спадчыну, пасля чаго яна можа перадаць правы на песні сваім дзецям. Пры гэтым, падкрэсліў спецыяліст, правы на хіты не трэба будзе прадаваць ці перадаваць. Юрый Шатунов памёр ва ўзросце 48 гадоў у ноч з 22 на 23 чэрвеня. Прычынай стаў широкий инфаркт. У США во возрасте 81 года помер немецкий кинорежиссер Вольфганг Петерсон, передае BBC. Причины смерти называют рак подстраунниковой залозы. Он родился, вырос и начал карьеру в Германии, але ведомости добился у Голливуде. У фильмах Петерсона снимались такие зорки, как Клинт Иствуд, Дастин Хоффман, Джордж Клуни, Харрисон Форд и Брэд Питт. У 1981 году Петерсон снял фильм «Подводная лодка» про битвы у Атлантицы по час другой сусветной войны. Гэтая стужка была номинованная на 6 Оскараў, у тым ліку за лепшую режиссуру. Затрыманы ілюстратар Вадзім Багры і праўладныя каналы пішуць, што 36-гадовы мінчанін удзельнічаў у стварэнні пратэсных стыкераў, якія распальваюць варожасць. Імаверна, маюць на ўвазе стыкер-паркі Лука і Саша 3%, якія прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Тыдзень таму ініцыятыва былых сілавікоў «Байпол» заявіла, што да яе патрапіў алічбаваны архіў КДБ з запісамі пра ахвяр рэпрэсій.
У архіве десятки тысяч прозвішчаў, дакладную колькасць, як кажуць прадстаўнікі ініцыятывы, назваць пакуль цяжка, бо архітэктура базы надта складаная.
Цяпер былыя сілавікі спрабуюць структурызаваць атрыманую інфармацыю і звесці яе ў базу, з якой пасля зможа працаваць кожны чалавек, увёўшы патрэбнае прозвішча. Плануецца, што база будзе выкладзена ў адкрыты доступ.
Адкрыццё звестак пра рэпрэсіі ў гады СССР – гэта не тое, што прынясе ў краіну дэмакратыю, лічыць гісторык Александр Пашкевіч. Але пакуль яны схаваныя, уладзе прасцей капіяваць метады кіравання ідэальнай краіны.
Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё. З гісторыкам Александрам Пашкевічам Еўрарадыё паразважала, як рассакрэчанне архіва КДБ паўплывае на беларусаў і чаму ўлады дасюль хочуць хаваць праўду пра рэпрэсіі ў СССР. Для некаторых архіў, які атрымаў Байпол, рэч ужо больш-менш вядомая. Гэта база са звесткамі, хто, калі і за што быў рэпрэсаваны. Яны захоўваліся не толькі ў КДБ, але і ў Нацыянальным архіве Беларусі. Таму па знаёмстве можна было даведацца, што там, азначае Александр Пашкевіч.
Гэтая база створаная на падставе матэрыялу крымінальных спраў, якія знаходзяцца ў КДБ. Але падрабязнасцяў у ёй няма. І гэта галоўная праблема. Таму не варта перабольшваць карысць гэтага архіва для навукі і для тых людзей, якія шукаюць там сваякоў.
Мяркуецца, што ў БССР было рэпрэсавана каля 600 тысяч чалавек. Чаму ж дасюль улады імкнуцца прыхаваць гэта? І ўвогуле не любяць згадваць рэпрэсіі, якія адбываліся ў СССР. Справа ў інерцыі з савецкага часу, кажа Пашкевіч.
Беларускія ўлады вельмі настальгуюць па Савецкім Саюзе, яны прынялі ў краіне ідэалогію, скажам так, савецкую, і ў гэтым сэнсе добра ўпісваецца прыхоўванне вельмі кепскіх момантаў савецкай гісторыі. У іх паняцці была такая краіна, якая паспяхова развівалася, будавала нешта, а яе разбурылі, і вось праз гэта ўсё кепска. Да таго ж сілавікі, пераемнікі НКУС, ЧК, якія асобную ролю адыгралі ў тых палітычных рэпрэсіях. Таму ў свой час было прынята рашэнне, што гэтую базу трэба засакрэціць.
Але былі адкрытыя архівы іншых падсавецкіх краін. Улічваючы, што Беларусь не была выключэннем у складзе СССР, ніякіх асаблівасцяў рэпрэсіі тут не мелі.
Украіна адкрыла адносна нядаўна, але адкрыла. Нават у Расіі ёсць доступ да гэтых дакументаў. Расіяне даследавалі, рабілі грунтоўныя публікацыі, то бок асноўныя механізмы тэрору, маштабы, як гэта ўсё адбывалася, мы ведаем і без беларускіх матэрыялаў. У нас ёсць ілюзія, што цяпер мы адкрыем дакументы КДБ і адразу ўсё-ўсё будзем ведаць. І нібыта нейкія лічбы памяняюцца, і раптам акажацца, што ўсё было зусім не так. Думаю, гэта наіўныя спадзяванні. Вядома, што ў Курапатах расстрэльвалі савецкія ўлады тысячы людзей і ў іншых месцах. Проста няма афіцыйнага прызнання. Поўнае адкрыццё гэтых дакументаў можа даць некаторыя нюансы і персанальныя ролі кагосьці, людзей, якія служылі ў НКУС і арганізоўвалі рэпрэсіі, даносчыкаў. Гэта можа кінуць цень і на вядомых беларусаў. Якраз гэтага ў пэўнай ступені ўлады баяцца, але рэвалюцыйных зменаў не будзе.
Тое, што да гэтай пары ўлады не пайшлі на адкрыццё архіваў, сведчыць пра іх зашоранасць і думкі, абы чаго не выйшла, лічыць Александр Пашкевіч. Але нічога асаблівага не выйшла і там, дзе архівы адкрылі.
Мы бачым па сітуацыі на постсавецкай прасторы, што само адкрыццё архіваў, стварэнне мемарыялу ў гонар загінулых, абсалютна не перашкаджае ўсталёўваць жорсткія аўтарытарныя рэжымы. У той жа Расіі, у краінах Сярэдняй Азіі, Казахстане, Узбекістане. Усё гэта таксама даўно вядома, стаяць мемарыялы па загінулых грамадзянах. Але пры гэтым дэмакратыі там няма і не прадбачыцца ў найбліжэйшы час. Таму гэта не асабліва звязана.
Тым не менш, не назіраецца прычын, з якіх улады пайшлі б на адкрыццё архіваў для беларусаў. Таму давядзецца карыстацца тым, што пакажа Байпол. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. Еўразум.
Самая европейская программа про Беларусь.